Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Abdulla Aripov Qirg'iziston prezidenti bilan uchrashdi. Qashqadaryoda Meksika orqali AQShga yuborishni va'da qilgan shaxs ushlandi. AQSh elchixonasi O'zbekistonlik Green Card g'oliblarini ogohlantirdi. Turkiyada migrantlarga qarshi reydlar, bedarak ketgan o'zbeklar ko'paymoqda. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Ukrainada jang qilgan Qirg'iziston fuqarosining Norin viloyatida qo'lga olinganini tasdiqladi. Qozog'istondagi harbiy havo bazasida askar halok bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Turkiyada migrantlarga qarshi reydlar, bedarak ketgan o'zbeklar ko'paymoqda. Tafsilotlar bilan tanishing. Turkiyada hujjatsiz yurgan muhojirlarga qarshi so'nggi 2 oy ichida o'tkazilgan reydlar davomida qariyb 36 ming migrant qo'lga olinib, ularning 17 mingdan ziyodi mamlakatdan badarg'a etilgan. Prezident saylovidan keyinroq boshlangan bu amaliyot hali poyoniga yetgani yo'q va reydlar chog'ida tutib kelinayotganlar orasida o'zbekistonliklar ham borligi aytilmoqda. Mahalliy publiklar yaqin kunlarda Turkiyada yo'qolib qolgan o'zbek migrantlari ham reytar chog'ida tutib ketilib, deportatsiya markazlarida saqlanayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Oxirgi haftalarda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida O'zbekistondan Turkiyaga ishlashga kelib, bedarak ketganlar haqida e'lonlar ko'paydi. Farg'onalik jurnalist Sharifa Murod, uch ko'priklik 40 yoshli Dildrabo Shokulova yaqinlari tomonidan qidirilayotgani haqida ma'lum qildi. Aytilishicha, joriy yilning 17 iyunida Turkiyaning Konya shahriga ishlagani kelgan Shokulova 27 iyuldan beri oilasi bilan aloqaga chiqmayapti. O'tgan hafta yakunida O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulligi ham Turkiyaga ishlashga ketgan jizzaxlik Gulmira Ernazarova qidirilayotgani haqida e'lon berdi. Konsullik Ernazarovaning Turkiyaga qachon kelgani va qachondan beri bedarak ketganiga aniqlik kiritgan emas. Turkiyadagi O'zbeklar Telegram kanali qaydichi bu avgust oyining o'zida yaqinlari tomonidan qidirilayotgan 7-chi o'zbekdir. Katta ehtimol bilan bularning hammasi deportatsiya markazida bo'lsa kerak deb yozgan Telegram kanal. Bu kabi taxminlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari qoldirgan ko'plab izohlarda o'z aksini topgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, aslida deportatsiya markaziga olib kelingan va mobil telefonlari olib qo'yilgan muhojirlarga yaqinlariga xabar berib qo'yish uchun taksofonlardan foydalanish imkoniyati beriladi. Biroq taksofondan foydalanish uchun lozim bo'lgan kartagi yoki karta sotib olish uchun pulga ega bo'lmagan migrantlar bu imkoniyatdan foydalana olmaydi. Natijada yaqinlari ularning qayerda ekanidan xabarsiz qolishadi. Turkiyada noqonuniy yurgan muhojirlarni aniqlash bo'yicha reydlar prezident saylovidan keyinroq iyun oyida boshlangan. Istanbulning markaziy osiyoliklar ko'p ishlaydigan Qumko'prik mavzesida tovuq grill sotadigan o'zbekistonlik muhojir noqonuniy migrant ovi 2 oydan buyon tinmayotganini aytdi. Uning so'zlarini poyabzal sotish bilan shug'ullanuvchi o'zbekistonlik ayol ham tasdiqlaydi. Suhbatdoshlariga ko'ra, hujjatsiz migrantlarni tutish bo'yicha reydlar markaziy osiyoliklar ko'p ishlaydigan Oqsaroy, Lolali va Qumqopi kabi mavzilardagina emas, Istanbulning boshqa tumanlaridan ishxonalarda, xususan tekstil sexlarida ko'p kuzatilmoqda. Avvalroq Turkiya Ichki ishlar vaziri Ali Erlikoya so'nggi 2 oyda noqonuniy muhojirlarga qarshi butun mamlakat bo'ylab o'tkazilgan 2548 ta maxsus amaliyot ortidan 35867 nafar hujjatsiz migrant ushlangani, ulardan 17258 nafari deportatsiya qilinganini ochiqlagan. Vazir Erlikoyaga ko'ra, qolgan migrantlarni Turkiyadan chiqarib yuborishga oid jarayon davom etmoqda. Mazkur reydlar ortidan Istanbulning Tuzla tumani Top Uran mahallasidagi deportatsiya markazi to'lib ketgan, shuning uchun ozodlik manbalariga ko'ra hujjatsiz muhojirlarni boshqa deportatsiya markazlariga jo'natilyapti. Deportatsiya qarori chiqqanidan keyin esa ular qayta Istanbulga olib kelinib, vataniga yo'llanmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on iyul oyida mamlakat ahli tez orada noqonuniy migrantlar masalasida sezilarli o'zgarishlarni his etishlariga oid bayonot bergan edi. Bu bayonotdan ko'p o'tmay muhojirlarga qarshi reydlar ko'paygan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Men sizdan yaqinroqman. Mirziyoyev va boshqa prezidentlarning yangi istonlari haqiqatan yangimi? Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus muxbiri Kris Rikelton qalamiga mansub maqola tarjimasi bilan men Mehribon. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Qozog'iston va O'zbekistondagi hamkasblariga qo'shildi. Yangi Qirg'izistonni quruvchi yo'li nomli yangi kitob yozdi. Ammo Markaziy Osiyodagi rejimlar chindan o'zgaryaptimi? Yangi O'zbekiston, yangi Qozog'iston, yangi Qirg'izistonmi? Markaziy Osiyoda rahbarlar tarixdagi yangi sahifalar, yangi boblar va hatto yangi mamlakatlar haqida gapirmoqda. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan 5 yil o'tib, uning 2021 yilgi saylovoldi kampaniyasi shiori Yangi O'zbekiston deb belgilanganida. Bir necha oy o'tgach, qo'shni Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevga ham bu yuqdi. U yangi Qozog'istonni prezidentlikka saylanganidan taxminan 3 yil o'tib, respublikada yuz bergan qonli yanvar voqealaridan Nursulton Nazarboyevni siyosiy maydondan chetga chiqargandan so'ng e'lon qildi. Navbat Qirg'iziston rahbari Sadir Japarovga keldi. Shu oy boshida Qirg'iziston matbuoti prezidentning yangi Qirg'izistonni quruvchi yo'li nomli yangi kitobi nashr etilgani haqida xabar berdi. Unda Japarov qashshoq mamlakatni rivojlantirish bo'yicha o'z fikrlarini yozgan. Aslida yangi deb atalayotganlar qanchalik yangi? Shimoliy Kipr Yaqin Sharq universitetining xalqaro munosabatlar va siyosatshunoslik kafedrasi dotsenti Asel Tutumlu Markaziy Osiyodagi 5 sobiq Sovet respublikasining strategiyalari hayratlanarli darajada o'xshash ekanini ta'kidlaydi. Markaziy Osiyo davlatlari o'z rejimlari barqarorligini ta'minlashga faol harakat qilmoqda va iqtisodiy foydaning katta qismi juda katta joyga to'planadigan siyosiy iqtisod tizimini saqlab olmoqda, deydi Tutumli Majlis podkastning so'nggi sonida. Shu bilan birga aholi o'zgarib borayotganini ko'ryapmiz. Men uchun bu Markaziy Osiyoda yangilik, deya qo'shimcha qiladi Tutumli. Qirg'iziston mintaqada eng ko'p rahbariyat o'zgargan davlat ekanini inobatga olsak, Japarov, Mirziyoyev va To'qayevdan farqli o'laroq qirg'izlar allaqachon yangi mamlakatda yashayotganini ta'kidlayotgani yo'q. Aksincha, yangi Qirg'izistonni qurish uchun kamida 20-30 yil kerak bo'ladi, deb yozgan Japarov. Bu Japarovga tegishli ikkinchi kitob bo'lib, 40 mingdan ortiq nusxada chop etildi. 2015 yilda nashr etilgan birinchi kitobida Japarov hali muxolifatda va qamoqda bo'lganida ham o'zining siyosiy raqiblari, asosan o'sha paytdagi mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevni keskin tanqid qilgan edi. Yangi kitob qashshoqlik, adolat va yashil iqtisodiyot kabi muhim tushunchalar haqida bosh qotiruvchi davlat arbobi ishiga ko'proq o'xshaydi. Vaholanki Japarovning Qirg'izistonning bu sohalardagi muvaffaqiyatlari haqidagi tushunchalari juda noaniq. Lekin bir narsa aniq. Prezident Japarov muxolifat yetakchisi bo'lgan Japarovni qamoqdan chiqarib, 2020 yilda prezidentlikka olib kelgan qirg'izlarning ko'cha namoyishlariga hozir xayrixoh emas. Kitobda u demokratiya, oddiy fuqarolarning ham, xalqning ham, hokimiyatning ham qonun ustuvorligiga amal qilishiga bog'liqligini ta'kidlaydi. Demokratiyaning anarxiyaga aylanishiga yo'l qo'ymaslik kerak, deb ogohlantiradi u. Japarov Qirg'izistonni qaysidir darajada o'zgartirganini kam odam inkor qiladi. Referendumda qabul qilingan 2021 yilgi konstitutsiya uning vakolatini mustahkamladi va amaldagi prezidentlarning ikkinchi muddatga saylanishini taqiqlovchi band bekor qilindi. Biroq u ko'p jihatdan siyosiy tizimni 2010 yil inqilobidan oldin prezident Qurmonbek Bakiyevning avtoritar ma'muriyatiga qaytardi. Japarov hali ko'p ishlar qilinishi kerakligini tan olib, o'z kitobida politsiya islohotini misol keltirdi. Dangal aytalik, ko'p hollarda oddiy fuqarolar huquq-tartibot idoralaridan munosib himoya ola olmaydi, deb yozadi u. Aksincha ular huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ayrim vakillari qurboniga aylanadi. Ammo Qirg'iziston davlat rahbari muammoning yechimimi yoki uning bir qismi? Japarov sanagan Qirg'izistonni yangilanish yo'liga solgan yutuqlar qatorida Qumtor oltin konining davlat tasarrufiga o'tkazilishi ham bor. Biroq o'shandan beri ilgari prezidentning ittifoqchilari bo'lgan kamida ikki taniqli shaxs konga aloqador korrupsion sxemalar bilan bog'liq holda ishdan olindi yoki qamaldi. Bundan tashqari avvalgi prezidentlar himoyasidan bahramand bo'lgan narkobarondan tortib sobiq bojxonachilargacha bo'lgan shaxslar jazosiz qolayotgani, prezident tansoqchilari esa bosimga duchor bo'lib qamalayotganini ko'rsatadigan dalillar ham oz emas. Markaziy Osiyoning qolgan ikki davlati Tojikiston va Turkmanistonning yangi versiyalarini kutayotganlar juda uzoq kutishi mumkin. Sababi juda oddiy. Faxriy rahbarlar Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Turkmanistonning sobiq prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov ot ustida. Garchi ikkinchisi o'z o'g'li Sardorga davlat rahbari lavozimini topshirgan bo'lsa ham. Lekin Markaziy Osiyoning aholisi va iqtisodiyoti bo'yicha ikki yirik davlati Qozog'iston va O'zbekistonda yangi hukmdorlar bor aybni o'tmishga to'nkab, o'zlarini salaflardan uzoqlashtirishga urinmoqda. Bu ehtiyoj faqat o'zgarishlarga bo'lgan ehtiyoj o'tkirlashishi bilan kuchayadi. Yoz boshida gapirgan To'qayev Qozog'istonning keng mintaqamizda qisqa vaqt ichida siyosiy tizimda bunday jiddiy o'zgarishlarni amalga oshirgan yagona davlat deb atadi. Biz asosiy hokimiyat institutlarining sifat jihatidan boshqacha konfiguratsiyasini shakllantirdik. Fuqarolarning qarorlar qabul qilishdagi ishtirokini sezilarli darajada kengaytirdik. Inson huquq va erkinliklarni himoya qilish tizimini har tomonlama mustahkamladik, dedi To'qayev. Amaldagi tizimni yanada adolatli, ochiq va raqobatbardosh deya tavsiflab. Qozog'istonda ko'pchilik uning gaplariga shubha qiladi. Bu yilgi parlament saylovlarida muxolifat nomzodlari ishtirok etgan bo'lsa ham ularning hech biri saylanmadi. O'zbekiston yangilanish rejalariga ko'proq da'vo qilishi mumkin. Bu qisman O'zbekistonning birinchi prezidenti Mirziyoyevning salafi Islom Karimovning ma'muriyati o'ta avtoritar bo'lgani bilan bog'liq. Kolumbiya universiteti tadqiqotchisi Majlis podkast dasturida so'zga chiqqan yana bir siyosatshunos Aleksandr Kuli ta'kidlaganidek, Karimov hukumati xalqaro imiji qanday ekanligiga ahamiyat bermasdi. Mirziyoyev ma'muriyati esa kredit va investorlarni jalb qilish istagidan tashqari tashqi dunyoning o'zi haqidagi tasavvurlarga nisbatan sezgirroq ekanini ko'rsatdi. Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddatida mamlakatdagi o'zgarishlar rosa maqtaldi. Chunki uning hukumati tizimli majburiy mehnat muammosini hal qildi. So'z erkinligiga biroz ruxsat berdi va milliy valyutani to'liq konvertatsiyasini ochdi. Economist jurnali 2019 yilda O'zbekistonga yil mamlakati unvonini berishiga sabab bo'lgan islohotlar o'shandan beri zaiflashib qoldi. Hukmron oilaning asosiy a'zolari tomonidan biznes imperiyalar barpo etish an'anasi hamon saqlanib qolgan. Biroq Pittsburg universiteti qoshidagi boshqaruv va bozorlar markazi asoschisi va direktori Jennifer Brick Murtasashviliga ko'ra, har qanday davlat siyosatchisi brending imkoniyatidan voz kechishni kutish noreal narsa. Aksar g'arb demokratiyalarida ko'riladigan ba'zi balandparvoz siyosiy brendlar bilan solishtirganda yangi Qirg'iziston va yangi O'zbekiston kamtarona ko'rinadi, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. Yangi nomidan foydalanish ancha aqlli yo'l, chunki u shunchalik keng ma'noliki, bu mamlakatlar qaysi yo'nalishda ketayotgani haqida yetarlicha tasavvur bermaydi. Aftidan bu atayin qilingan, dedi Murtazashvili. Konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha kampaniyani ilgari surish bilan Markaziy Osiyo rahbarlari o'zlarining xususiy brendlari vositasida odamlarga o'zgarishlar ta'sirini tushunishda yordam berishmoqchi. Bu shuni ko'rsatadiki, hatto avtoritar davlatlarda ham rahbarlar o'z hokimiyatlarining ijtimoiy cheklanishiga duch keladilar, deydi tahlilchi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Dadalari harbiy ishlarda ishlagani uchun ular grantga kirib ketdi. Bittasi diplomatiyaga, bittasi Toshkent davlat yuridik universitetiga kirdi. Lekin ulardan ham yaxshi o'qigan, maktabda attestati, ya'ni shahodatnomasi 5, hammasi to'liq 5 chiqqanlar o'qishga kontraktlashib qoldi-da.
O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul jarayonida ba'zi toifa abituriyentlarga berilayotgan imtiyozlar boshqa abituriyentlarning o'qishga kirish imkonlarini cheklayotgani haqida e'tirozlar ko'paydi.
Bu imtiyoz bo'lgani uchun ham hozir o'sha balkim ularni adenna qilish kerakmi imtiyozlarini o'shalar uchun ligotani alishtirib davlat granti deydi, davlat o'zlari qabul kvotalari deydi. Shu imtiyozlar bo'yicha masalan Amur Timur Temurbeylar maktabida bizim maktabda o'qigan kishilar ham shu kirib ketdilar-da baribir o'qishga o'sha bitirganidan keyin, lekin maktabda repetitorda o'qib maktabda yaxshi salohiyatga ega bo'lgan, o'zi chuqur bilimga ega bo'lgan o'quvchilar kontraktga tushib yoki hayajonlanib qandaydir o'zini bosim bo'lib tashqi muhitdan ololmay qolyapti, yoki o'sha imtiyoz olgan kishilar bizda davlat grantiga topshirayotgan ustuvorligi davlat granti yoki o'sha oliy ta'limda qabul kvotalari ajratilganiga yetmay qolyapti ballari.
Imtihonlar hammasi zo'r bo'ldi, hamma yoqda kamera, lekin javoblar chiqqanidan keyin meni bir narsa o'ylantirib qo'ydi. Chunki men jahon iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar yo'nalishiga topshirdim. Bunda eng yuqori ball 204 ball bo'lyapti. O'zi aslini olganda 100% ishlagan o'quvchi 189 ball oladi. Meni o'zimni balim 172.4. Men surishtirsam Temurbeklar maktabi bitiruvchilariga 30% ball qo'shib beryapti ekan. Temurbeklar ko'p emas deyishingiz mumkin, lekin men topshirgan fakultetga ham rus ham o'zbek bo'limlariga byudjetga jami 10tagina o'rin ajratilgan. Davlat grantlarini Temurbeklar olib ketishi ehtimoli juda ham katta bo'lyapti.
Shu kunlarda eng e'tirozlarga sabab bo'layotgani Temurbeklar maktabi bitiruvchilariga berilayotgan imtiyozlar. Bu maktab bitiruvchilariga harbiy yo'nalishdagi oliy dargohlar uchun to'plangan ballning 30% boshqa oddiy otimlar uchun esa imtihonda to'plagan ballga 15% qo'shib berilmoqda.
Yetimlarga imtiyozlar bor yoki chekka hududlardan kelgan talabalarga ular alohida kvota bo'yicha qabul qilinadi. Ularning bizga ta'siri yo'q, lekin Temurbeklar maktabi bitiruvchilariga 30 yoki 15 ball qo'shib berilishi sun'iy ravishda kirish ballari o'sishiga sabab bo'lib, byudjetga ilinishimizni qiyinlashtiryapti. Meni dugonam yuridicheskiyga topshirdi. U yerda Temurbeklar juda ko'p ekan. Yillar davomida oliygohga tayyorlanib, davlat grantiga qabul qilinish uchun kerak ballini to'plasa ham kontraktga ilinib qolyapti. U yoqda imtiyozlar hisobiga boshqa bir abituriyent qo'shimcha ball olib, davlat grantini ilib ketyapti.
Temurbeklarni bitirsam, ularni nazarida Temurbeklarni bitiraman, ki oliy o'quv kiritishga oson bo'ladi. Ya'ni imtiyozi bor, qanaqadir yordam beradi deyapti-da.
Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseylari O'zbekiston prezidentining 2019 yil iyundagi o'smirlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash haqida O'zbekiston qurolli kuchlari va davlat xizmati uchun kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid qo'shma chora tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq Mudofaa, Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya tarkibida tashkil etildi. Temurbeklar maktabida o'qish davriyligi, ya'ni 2 yil bo'lib, har biriga yillik kvotasi 10 kishini tashkil qiladi. O'zbekiston Davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, talaba bo'lishni istayotganlar soni bu yil ham 1 milliondan oshadi. Bu yil 1 milliondan ziyod abituriyent oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan. Mamlakatdagi 191 ta oliygoh bakalavriat uchun kunduzgi ta'lim shakliga 126714 nafar talabani qabul qilish qurbiga ega. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul qilishda 30 dan ziyod toifadagi abituriyentlarga imtiyozlar belgilangan. Ularning asosiy qismi harbiy yoki huquq tartibot idoralari xodimlari va ularning bolalari yoki shu idoralar qoshidagi ta'lim muassasalari bitiruvchilariga oid. Jumladan O'zbekiston harbiy xizmatchilari ularning farzandlariga o'qishga kirishda imtiyozlar belgilangan. Harbiy xizmat vazifalarini bajarish chog'ida halok bo'lgan yoki yarador bo'lgan harbiy xizmatchilarning farzandlari otimlarga kirishda belgilangan qabul ko'rsatkichlaridan tashqari tanlovsiz grant asosida o'qishga tavsiya etiladi. Shuningdek, ichki ishlar organlari xodimlarining farzandlari jinoyatchilikka qarshi kurashda munosib hissa qo'shgan, xizmat yoki ilmiy faoliyatida yuqori natijalarga erishgan ichki ishlar organlarining amaldagi xodimlari farzandlariga ham o'qishga kirishga imtiyozlar berilgan.
Bu imtiyozlar, bu temir daftarlar, yoshlar daftari, shunga o'xshagan, ya'ni bularda ham bir imtiyoz desa bo'ladi-da endi. Bu imtiyozlar faqat tanish bilish, bu ham korrupsiyaga nima deydi, bunga korrupsiya aralashib ketdi. Imtiyozlarni haqiqatdan yo'qotish kerak. Sababi imtiyozlar kimga berilishi kerak? Joyga berilishi kerak. Bu narsani har bitta universitet o'zi har bitta talaba bilan o'tkazilgan suhbatda mana chet davlatlarda standartida shunaqa sharoitini tushuntiradi. Har bir talabaga, ya'ni bakalavrga personalniy yondashadi, individual yondashadi va ularni universitet belgilash kerak. Ha, bu talabaga shaxsan gaplashgandan keyin buni imtiyoz berilishi kerak. Bunga imtiyoz kerak emasdi. Shuning uchun mana chet davlatda tajribasini oladigan bo'lsak, ota-onasini nima ish qilishi, qanaqa ya'ni ijtimoiy mavqei, ya'ni yashash turmush tarzi, bu narsalar inobatga olinadi. Lekin bizdagi imtiyozlar bo'lsa, aholini boqimandalikka o'rgatyapti va o'sha imtiyozlarga erishaman deb, hatto korrupsiyadan ham qaytmayapti aholi va turli mana shunaqa muammolarga sabab bo'lyapti. Va natijada bu imtiyozlar kattaroq masshtabda oladigan bo'lsak, hammasi bizni budjetimiz defitsit bilan chiqishiga. Mana yaqinda iqtisodiyot vaziri bayonot berdi. 20 trilliondan oshiq defitsit bilan 6 oyda chiqqanimizni rasmiy bayon rasmiy e'lon qildi bu narsani. Ya'ni bu imtiyozlar birontasi natija bermayapti, monitoring qilib borilmayapti. Bu qanaqa natija berdi? Mana imtiyozni kimga yaratib berdik va biz nimaga erishdik? Bu imtiyozlar har bittasi, bu tadbirkorga bo'lsin, talabaga bo'lsin, hammasi davlat hisobidan, cho'ntagidan, budjetdan ketadigan pul mablag' degani. Ya'ni mana shu masalalarda, ya'ni bitta oliy ta'limga kirishda 40 dan oshiq imtiyozlar borligi bu ya'ni nima deydi? Bu ne ratsional chiqarilgan qaror, bu noratsional chiqarilgan aytaylik tartib, buni to'g'risini aytsam men ham yoqlamayman.
O'zbekistonda davlat mukofoti sovrindorlari, jumladan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti laureatlari bo'lgan o'quvchilar ham oliy ta'lim maskanlariga kirish imtiyozlariga egadir. Mart o'g'lon davlat mukofoti sohiblari bo'lgan umumta'lim va o'rta maxsus kasb hunar ta'limi muassasalarining o'quvchilari ham kirish imtihonlarisiz davlat granti asosida o'qishga qabul qilinadi. Nihol mukofotiga sazovor bo'lgan yoshlar madaniyat san'at yo'nalishidagi oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlariga imtiyozli ravishda qabul qilinishi aytilgan. Shuningdek, olis cho'l tumanlari yoshlari, nogironligi bo'lgan shaxslarga o'qishga kirishda imtiyozlar bor. Mehribonlik uyi bitiruvchilari bo'lgan chin yetimlar uchun qo'shimcha ravishda 1%gacha davlat granti asosidagi qabul kvotalarini ajratish tartibi joriy etilgan. Xalqaro olimpiadalar g'oliblari otimlarga test sinovsiz va qo'shimcha imtihonlarsiz qabul qilinadi. Oliy Majlis deputati Maqsuda Vorisova oliy ta'limga qabulda imtiyoz tizimini tanqid qilib chiqqandi.
Mudofa va huquq tartibot idoralari tizimidagi xodimlar farzandlari uchun belgilangan imtiyozni ham tushunish qiyin. Shundoq ham bu tizimlardagi xodimlar katta imtiyozlarga ega. Endi ularning hisobidan farzandlariga ham imtiyoz berilishi qanchalik ijtimoiy adolat tamoyiliga to'g'ri keladi. Aytaylik, oddiy dehqon yoki bog'bonning o'qishni dunyodagi hamma narsadan ko'proq istaydigan qorako'z farzandi kimlargadir imtiyoz berilgani uchungina yiqilsa, jamiyat, siz bilan biz unga adolatsizlik qilgan bo'lmaymizmi? Bunday farzandlarning qalbi sinmaydimi? Dili og'rimaydimi?
Deputatning fikricha, qayerda o'rinsiz imtiyoz yaratilsa, o'sha joyda korrupsiya degan baloga keng eshik ochiladi. Shuning uchun uzoq hayot yo'lining boshida turgan farzandlarimizni korrupsiya og'usi bilan sug'ormaylik, boshqalarini esa adolatsizlik bilan hayotdan norozi qilmaylik, deya xulosa qiladi maqola muallifi. O'zbekistonda iste'dodli qizlarga beriladigan Zulfiya mukofoti korrupsiya manbasiga aylangani haqida Ozodlik bir qator xabarlarni e'lon qilgan edi. 3 yil avval Surxondaryo viloyati Termiz xalq ta'limi bo'limi mansabdori Zulfiya nomidagi davlat mukofoti uchun pora olganlikda ayblangandi. Mahalliy matbuotda ham Zulfiya mukofotini berish jarayonidagi tamagirlik va nayranglar haqida bir qator maqolalar e'lon qilingan. Oliy ta'lim tizimi O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Oliygoh rektorlardan tortib yuqori lavozimli amaldorlargacha ushbu soha ani yirik daromad manbai va o'ziga xos biznesga aylantirib olgani aytiladi. Test sinovlarining adolatli o'tishi va nazoratning qattiqroq bo'lishi aytilsa-da, tizimning korrupsiya botog'iga botishi ortidan ushbu va'dalar har yili qog'ozda qolib ketadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Timchenkaga O'zbekistondagi gaz biznesida kim yordam bermoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyalik tadbirkor, milliarder va prezident Putinning yaqin safdoshlaridan biri Gennadiy Timchenko Yevropa sanksiyalarini aylanib o'tishga muvaffaq bo'lgan hamda o'z do'sti tadbirkor Ivan Yegorov sharofati bilan xalqaro bozorda biznes yuritishda davom etmoqda. Bu haqda Dossier markazi surishtiruvida aytilgan. Dossier Yegorovni Rossiyadagi tadbirkorlar ichida omma ko'ziga eng ko'rinmasi deya ta'riflagan. Biroq unga oid ma'lumotlar Yegorovga tegishli Zvezda shirkatining ichki materiallaridan topilgan. 2014 yili shirkat Timchenko tomonidan asos solingan Gunvor neft treyderining Rossiyadagi aktivlarini sotib olishda ishtirok etgan. Transneft oldi sotisi natijasida 2016 yil fevralga kelib u Novorossiyskdagi neft terminali egasiga aylangan. Zvezda ma'lumotiga muvofiq Yegorov 1959 yili Kaliningradda tug'ilgan, Moskva davlat universitetining iqtisod fakultetini tugatgan. 1994 yilda esa Alla Rutkovskayaga uylangan. Er-xotin hamda ularning Matvey va Stanislav ismli o'g'illari 2017 yil dekabrida Malta fuqaroligini olishgan. Dossier Rossiya kuch ishlatar tuzilmalarida ishlaydigan manbasi orqali Yegorovning pasport uchun tushgan fotosuratini ham qo'lga kiritgan. Jurnalistning yana 4 ta suratini topishgan. Ularning 2 tasida u Timchenkoning yonida turgani aks etgan. Yegorovning xorijga chiqadigan pasporti Rossiya Tashqi ishlar vazirligining Moskvadagi konsullik departamenti tomonidan berilgan. Vaholanki uni berish bilan odatda Ichki ishlar vazirligi bo'linmalari shug'ullanadi. Dossiya jurnalistlari Yegorov o'z faoliyatini tashqi razvedka faxriysi Vladimir Surodin, mudofaa vazirligi harbiy muxbiri va prodyuser Vladimir Pirajok hamda SSRning Finlandiyadagi savdo vakolatxonasi xodimi Sergey Shebeka bilan boshlaganini aniqlashgan. Timchenko ham o'sha paytda o'z biznesini Finlandiyada boshlagan. Yegorov yo'q deganda 2000-yillardan beri Finlandiyadagi Crudex guruhining moliyaviy va tijoriy direktori bo'lib hisoblanadi. Rossiya Federal soliq xizmatining 2005 yilga oid ma'lumotlari va Agromash Holding ishining ochilishi shundan dalolat beradi. Crudex 2011 yildan buyon Rossiyadan qariyb 32,5 milliard dollarlik neft mahsulotlari eksport qilgan. Uning jahon bozoridagi asosiy hamkori esa Timchenko ta'sis etgan Gunvor neft treyderi bo'lgan. Dossiya qaydicha 2011 yili Yegorov Britaniyaning Virginiya orollarida joylashgan Elzer Systems Offshore'ning egalaridan biriga aylangan. Shirkatning boshqa aksiyadorlari Timchenkoning yaqin hamkorlari Ключ xayriya jamg'armasi hammuassisi Vladimir Pinchuk va Set Petrochemicals xodimi Oleg Usachyov bo'lgan. Ключ Timchenko va uning xotini Yelenaning tashabbusi bilan tuzilgan. Set Petrochemicals ham tadbirkor bilan bog'liq bo'lib, Usachyov 2000 yillar boshlarida ro'yxatdan o'tgan Olus firmasida Timchenkoning hamkori o'laroq ko'rsatilgan. 2014 yili Yegorov Timchenkoning Lojvard sohildagi villasini saqlab qolishga ko'maklashgan. O'shanda Timchenko Qrim anneksiyasini dastaklagani va Kreml bilan aloqasi tufayli Yevropa ittifoqi sanksiyalari ostiga tushgan edi. Villa 2008 yildan buyon SCI Belize shirkati orqali Timchenko, uning xotini va qiziga tegishli bo'lgan. 2014 yilning 10 dekabridan shirkat Monakoda ro'yxatga olingan SCP Belize Holdings firmasiga o'tgan. Bu shirkatning benefitsiari Yegorov oilasi bo'lib hisoblanadi. Xuddi shunday sxema asosida Yegorov Transneft shirkatiga Novorossiyskdagi yuqorida zikr etilgan terminalni sotib olishga yordam bergan. Hozirda Yegorov Timchenkoning pullariga O'zbekistondagi gazli konini rivojlantirish bilan shug'ullanmoqda. 2017 yili prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekneftgazga gazli gaz saqlash omborini 3 baravardan ko'proq kengaytirish taklifini hozirlashni topshirgan edi. Bu strategik loyiha bo'lib, gaz saqlash ombori O'zbekistonning Rossiya, Turkmaniston, Qozog'iston va Xitoyga ketuvchi quvurlar kesishgan gaz transport tizimi qoq markazida joylashgan. Loyiha qiymati 1 milliard dollardan oshadi. O'z navbatida O'zbekneftgaz Rossiyaning Forus shirkati bilan birga gazli gaz storage pudratchi shirkatini tuzish haqida shartnoma tuzgan. 2023 yil fevralida Ozodlik radiosi Forus 2017 yilda ro'yxatga olingani hamda xalqaro maydonda Timchenko va Rossiya rasmiylari manfaatlariga xizmat qilishini aniqlagan edi. Dossier bu shirkat hisobotlarini o'rganib chiqib, shirkat egalaridan biri Yegorov ekanini hamda gazli konining moliyalashtirilishi aynan u orqali o'tishini aniqlagan. O'zbekistondagi gazli gaz storage yuridik shaxsi Forusdan pul oladi. Forusga esa mablag' Yegorovdan keladi. Tadbirkorga esa pul Vesta shirkatidan kelgan. 2020 yildan buyon shirkat unga qariyb 7.6 milliard rubl miqdorida mablag' o'tkazib bergan. Vestaning homiysi esa Timchenkoning top menejeri Mikhail Semyonov va Gazprom Bank bo'lib hisoblanadi. Dossier jurnalistlari hisob-kitobiga ko'ra Gazprom Bankning O'zbekiston loyihasidagi ulushi qariyb 74% Timchenkoniki esa 26% tashkil etadi. Timchenkoning bu loyihadagi ulushi rasman ochiqlanmaydi, biroq O'zbekiston neft-gaz sektoridagi manbalar loyiha to'g'risida gapirarkanlar Timchenkoga ishora qilishgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Abdulla Aripov Qirg'iziston prezidenti bilan uchrashdi. Qashqadaryoda Meksika orqali AQShga yuborishni va'da qilgan shaxs ushlandi. AQSh elchixonasi o'zbekistonlik Green Card g'oliblarini ogohlantirdi. Turkiyada migrantlarga qarshi reydlar, bedarak ketgan o'zbeklar ko'paymoqda. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Ukrainada jang qilgan Qirg'iziston fuqarosining Norin viloyatida qo'lga olinganini tasdiqladi. Qozog'istondagi harbiy havo bazasida askar halok bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. 15 avgust tongida Rossiya bosqinidan buyon Lvovga qilingan eng yirik havo hujumi uyushtirildi. Rasmiylarga ko'ra, hujumda 3 kishi o'lgan, 100 dan ortiq turar joy binosi vayron bo'lgan. O'tgan kunlarda rus qo'shinlari Odessa, Xerson viloyatlariga keng ko'lamli hujum uyushtirmoqda. Kiyev hozirda Berlindan Tornado F-15 va F-18 kabi qiruvchi samolyotlardan otiladigan 500 kilometrdan ortiq masofani uradigan Taurus raketasini so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina harbiy havo kuchlari so'nggi kecha kunduzda quruqlik va dengizdan uchirilgan 28 ta qanotli raketalardan 16 tasini urib tushirgani, ularning ba'zilari Polsha bilan chegaraga yaqin hududga tushganini bildirdi. Lvov gubernatori Maksim Kazitskiyga ko'ra, jami 15 kishi yaralangan.
Ertalab ishga ketmoqchi bo'lib turganimizda raketa hujumi sodir bo'ldi. Oynalar sinib ketdi, hatto garajdagi to'sinlar ham sinib, devorlar darz ketgan. Bolalar hammomga yashirinishdi.
Mahalliy ommaviy axborot vositalari so'nggi hujum Rossiya bosqinidan buyon Lvov viloyatiga qilingan eng yirik havo hujumi demoqda. Lvov shahri urushdan yiroq xavfsiz manzil bo'lgani uchun ba'zi hukumat idoralari va xalqaro nodavlat tashkilotlari u yerga ko'chib o'tgandi. Shahar shuningdek Polsha va boshqa Yevropa davlatlariga qochgan ukrainaliklar uchun tranzit nuqtasi bo'lib qolmoqda. Lvovdan 150 km janubda joylashgan Valin viloyatining Lutsk shahrida havo hujumlari oqibatida 3 kishi halok bo'ldi va bir necha kishi kasalxonaga yotqizildi, deya xabar berdi mintaqa rasmiylari. Tungi soat 2 da butun Ukraina bo'ylab boshlangan havo sirenalari taxminan 2 soat davomida tinmagan.
Raketa to'g'ridan to'g'ri o'yin maydonchasiga tushdi. Chuqurligi 9 metr, diametri 20 metr krater o'ri hosil bo'lgan. Ko'p qavatli uydagi odamlarni vaqtinchalik yashash joylari bilan ta'minlaymiz. Rekonstruksiya ishlarini ham boshlaymiz. Barcha oynalarni almashtiramiz. Zarar ko'lami ancha katta.
Germaniya moliya vaziri Kristian Lindner Rossiya bosqinidan keyin Ukrainaga bordi. Vazir 2027 yilgacha bo'lgan harbiy xarajatlar uchun 22 milliard yevrolik moliyaviy rejalashtirish haqida e'lon qilib, bu yordam yana davom etishiga va'da berdi. Lindner bugun ertalab Kiyevga poyezdda keldi. U Germaniya gumanitar harbiy va moliyaviy yordamdan tashqari Ukrainaga moliyaviy nazorat, moliya bozori va kredit tizimi kabi sohalarda yaqindan ko'mak berishga tayyorligini urg'uladi. Lindner shuningdek Ukrainaga Taurus qanotli raketalari berilishiga xayrixohligini bildirdi. Kiyev Berlindan Tornado F-15 va F-18 kabi qiruvchi samolyotlardan uchiriladigan 500 kilometrdan ortiq masofaga yeta oladigan Taurus raketasini berishini so'rab kelmoqda. Berlin esa uzoq masofali raketa Rossiya ichidagi nishonlarga qarshi ishlatilishidan xavotirdi. Spiegel nashriga ko'ra, ayniqsa Germaniya kansleri Olaf Scholz Ukrainaning Rossiya hududiga har qanday qurolli hujumi oldini olishni xohlaydi deb yozdi.
Bundan tashqari, AQShdan Ukrainaga 200 million dollarlik yangi harbiy yordam paketini taqdim etdi. Bu haqda dushanba kuni AQSh davlat kotibi Antony Blinken ma'lum qildi. Kiyevga yangi yordam paketi havo hujumidan mudofaa va artilleriya o'q dorilari, tankga qarshi qurollar va minalardan tozalash vositalarini o'z ichiga olgan. 2022 yil fevralda Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi boshlangandan beri AQShning Ukrainaga bergan yordami umumiy miqdori 44 milliard dollarga yaqinlashdi. Vladimir Zelenskiy 14 avgust dushanba kuni Donetsk viloyatidagi jabhha chizig'iga bordi va Ukraina qurolli kuchlarining Solidar operativ taktik guruhi javobgar hududda hujum harakatlarini olib borayotgan 8 brigada shtablarida bo'ldi. Zelenskiy safar asnosida brigadalar javobgar hududlardagi operativ vaziyat hamda turli qurollar qo'llanishining o'ziga xos jihatlariga doir hisobotlarni tingladi. Men har kuni umumiy ma'lumot olaman. Bu vaziyatni kengroq tushunishimga yordam beradi. Bu juda muhim. Xullas, barcha brigadalarni birma-bir aylanib, har birida qanday muammolar borligini bilmoqchi bo'ldim. Ochiq suhbatlar bo'ldi. Biz turli tuman masalalarini muhokama qildik, deb yozdi prezident. Vladimir Zelenskiy Bakhmut yo'nalishida yaralangan Ukraina askarlarini qabul qiluvchi dala vaqtinchalik tibbiy yordam maskanida ham bo'ldi. Muassasa binosini va jihozlarini ko'zdan kechirdi, yarador jangchilar va tibbiyotchilar bilan muloqot qildi. Qirg'izistonning Norin viloyatida Wagner xususiy harbiy shirkati tarkibida Ukrainada jang qilgan bir qirg'izistonlikni 2 oyga hibs qildi. U jangovar harakatlarda ishtirok etishga yollanishda gumon qilinmoqda. Uning xotini Ozodlikning qirg'iz xizmatiga eri 2020 yilda Rossiyaga ishlagani ketgani, ammo 1 yildan so'ng uni giyohvand moddalar tashib keltirishda gumon qilib qamoqqa olishgani, 2021 yilda esa sud hukmi bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etishganini aytdi. 2022 yil oxirida u Wagner xususiy harbiy shirkati bilan shartnoma imzolab Ukrainaga urushga ketgan. 23 yilning iyulida esa shirkat bilan shartnoma muddati tugab, Qirg'izistonga qaytgan 1 avgustda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari uni qo'lga olgan. Joriy yilning mayida Bishkek sudi ayirmachi Elxer harbiy bo'linmalari tarkibida Ukrainada jang qilgan qirg'izistonlikni yollanish moddasi bo'yicha 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Sankt-Peterburgda yashovchilar harbiy komissariatga kelish talab qilingan xabarnomalar ola boshladi. Bu haqda dushanba kuni Peterburgga oid Rotunda Telegram kanali hamda erkaklarga armiya xizmatidan qutulib qolishga ko'maklashuvchi Edith Lesson inson huquqlari loyihasi ma'lum qildi. Rotundaning shahar tumanlaridan birida mulozim bo'lib ishlovchi manbasi harbiy komissariatlar kuzgi chaqiruv oldidan ma'lumotlarini tuzatish va aniqlashtirish maqsadida xabarnomalar tarqatayotganini tasdiqlagan. Uning aytishicha SMS xabarnomalar qonun bo'yicha chaqiriq xabarnomasi hisoblanmaydi. Binobarin xabarnomaga binoan komissariatga bormaslik ma'muriy jazoga tortish uchun asos bo'lishi mumkin emas. Muddatli harbiy xizmatga chaqiruv hozirda yo'q, kuzgi chaqiruv 1 oktyabrda boshlanishi belgilangan. Polshada 2 nafar Rossiya fuqarosi ushlandi. Ular Krakov va Varshavada Wagner shirkati targ'ibot materiallarini tarqatgani aytilmoqda. Qo'lga olinganlar josuslikda ayblanishi mumkin. Bu gumon bilan hozirgacha qariyb 20 kishi qo'lga olingan. Ular orasida rossiyaliklar, belaruslar hamda ukrainlar bor. Ushbu manzarada Polsha sharqiy chegaralari himoyasini kuchaytirmoqda. Mudofa vaziriga ko'ra, provokatsiyalar bo'lishi xavfi ortishi munosabati bilan Polsha bilan chegarani qo'riqlovchi harbiylar soni 10 ming kishiga yetkaziladi. Ruminiya yaqin oylarda Konstantsa porti orqali tashilayotgan Ukraina g'allasining oylik tranzit hajmini 2 baravarga oshirmoqchi. Ruminiya transport vaziri Soren Grindianu Yevropa ittifoqi, AQSh, Ukraina, Moldova hamda Ruminiya vazirlari va siyosatchilari uchrashuvida shunday bayonot berdi, deb xabar qildi Reuters. Rossiya Qora dengiz g'alla bitimidan chiqishi ortidan Ukraina g'allasini eksport qilish bilan bog'liq vaziyat keskinlashib ketdi. Ukrainaning Dunay daryosi bo'yidagi Reniya va Izmail portlari Rossiya qo'shinlari tomonidan bombalandi. Rossiya Qora dengiz g'alla tashabbusidan chiqishiga qadar Ukraina g'alla eksportining salkam chorak qismi Dunay portlari orqali tashilardi. Ushbu yo'nalishda g'alla barjalarga ortilgach, Dunay oqim bo'ylab Ruminiya hududiy suvlari orqali Konstantsa portiga, u yerdan esa xaridor mamlakatlarga jo'natiladi. Dunay daryosi orqali g'alla tashish hajmini hozir oyiga 2 million tonadan qariyb 4 million tonnaga yetkazishga qaror qilingani aytilmoqda. Ukrain mexaniklari Zaporojye viloyatida shikastlangan harbiy texnikani ta'mirlamoqda.
Texnika importna,
Bizda ta'mirlanadigan texnikalar xorijdan keltiriladi. Shuning uchun uni o'rganishimizga biroz vaqt kerak bo'ldi. Dastlab dvigatel haqidagi kitoblardan nazariyani o'rgandik. Biron narsani tushunmay qolgan holatlarda bizga yordam beradigan odamlar bilan maslahatlashamiz. Ehtiyot qismlar ta'minoti muhim, ayniqsa avtomobilning texnik qismini ta'mirlash kerak bo'lganda. Bu asosiy masala.
Ustaxonaga asosan g'arb texnikalari kelgani bois mexaniklar qo'llanmalarga qarab ishlashga majbur ekanligini aytishadi. Portlash va raketadan shikastlangan texnikalarni ta'mirlashni o'rganish biroz vaqt talab qiladi. Bugungi anishlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikning Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Islom qizlar ta'limini taqiqlamaydi. Taliban nega taqiqlaydi? Ushbu savolga javob izlaymiz. Ayollar ta'limi ahamiyati 200 dan ortiq davlat va hududlarda, jumladan 52 ga yaqin musulmon davlatlarida tan olinadi. Ammo Afg'onistondagi murosasiz islomiy Taliban 2 yil avval hokimiyatga qaytganidan beri o'smir qizlarni 6 sinfdan keyin maktabda o'qishini taqiqlab qo'ydi. Dekabr oyida taqiq talaba qizlarni ham qamrab oldi. Mamlakatdagi afg'onlarning sanoqsiz noroziliklari, xalqaro hamjamiyat bosimi va musulmon ulamolarining chaqiriqlariga qaramay, fundamentalist Taliban yetakchilari maktablarni qayta ochmadi. Bu taqiq Talibonning islomiy talqini konservativ pashtun qabilaviy urf-odatlari asosida shakllangani sababli qo'yildimi yoki yuqori martabali Taliban mafkurachilari islomni shunday tushunadimi? Bu masalada ekspertlar fikrlari har xil. Taliban yetakchilarining aksariyati etnik pashtunlar, sunniy musulmon klerikallaridir. Ko'pchilik qo'shni Pokistondagi Diobandi madrasasida tahsil olgan. Diobandizm 19. asr Britaniya mustamlakasi Hindistonda islom uyg'onish harakati sifatida paydo bo'lgan. U sunniy hanafiy mazhabiga asoslangan bo'lib, Afg'oniston va Pokistondagi islomchilar orasida keng ta'sirga ega. Tajribali afg'on jurnalisti va sharhlovchisi Sami Yusufzayning aytishicha, Talibonning ayollarga nisbatan cheklovlari Afg'onistonning sharqi va janubidagi ijtimoiy urf-odatlar va madaniy amaliyotlardan kelib chiqadi. Taliban yetakchilarining aksariyati Pokiston bilan chegaradosh bu hududlardagi turli pashtun qabilalaridan chiqqan. Ular ayollarning o'rni yo uyda yo qabrda deb hisoblaydi, dedi Yusufzay. Hozirgi Taliban siyosatchilari oilalaridagi ayollar hech qachon ta'lim olmagan va uylarini tark etmagan, dedi Yusufzay. U 1994 yil oxirida Afg'oniston janubidagi Qandahor viloyatida jangari islomiy guruhga aylangan Talibonni kuzatib keladi. Bu ayollar hech qachon hukumat yoki nohukumat ishlar bilan shug'ullanmagan, deydi u. Yusufzayning aytishicha, Taliban ana shu dunyoqarash asosida shakllangan siyosatni qo'llab-quvvatlovchi islomiy ta'limotga tayanadi. Ularning asosiy e'tiqodiga ko'ra, balog'at yoshiga yetgan qizlar hech qanday holatda uydan chiqmasligi kerak, deydi u. Shuning uchun ular o'qish yoki ishlash uchun uydan chiqayotgan ayollarni axloqan buzuq deb hisoblashadi. Taxminan 40 millionlik musulmon mamlakati Afg'onistonda huquq faollari Talibonning ayollarni ta'lim olishi, ishlashi va harakatlanish erkinligini cheklab, gender apartheidni amalga oshirayotganlikda ayblamoqda. Aksariyat musulmonlar islom ayollar ta'limiga ruxsat beradi degan fikrga qo'shiladi. Biroq Taliban kerakli shartlar asosida sharoit yaratilgandan keyingina ta'lim olishga ruxsat berilishini e'lon qildi. Afg'onistondagi deyarli barcha o'rta maktablar jins bo'yicha ajratilgan va Taliban hokimiyatni qo'lga kiritgandan so'ng universitetlarda erkaklar va ayollar o'rtasida qat'iy segregatsiyani joriy qilgan edi. Yusuf Zayning aytishicha, dunyodagi konservativ va ananaviy musulmon jamiyatlarida ba'zi ulamolar ham ayollar ta'limi, mehnati va jamiyat hayotidagi rolini cheklash tarafdori. Ammo bu mamlakatlar hukumatlari odatda bunday g'oyalarga amal qilmaydi. So'nggi yillarda eng konservativ sunniy musulmon davlatlardan biri Saudiya Arabistoni ayollarga mashina haydashga va erkak vasiysiz ko'chada yurishga ruxsat berdi. Bu o'zgarishlar valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon boshchiligidagi islohotlarning bir qismi sifatida amalga oshirildi. Tolibonning ta'limni taqiqlashi butun dunyo musulmonlari tomonidan keng ko'lamda qoralangan. Tolibonning ayollar ta'limini taqiqlash shariatga asoslanmagan, aksincha islom ta'limotiga zid bo'lgan madaniy tarafkashlikni aks ettiradi, deydi AQShdagi musulmonlar jamoatchilik bilan aloqalar kengashi prezidenti Salam al-Marayati. Uning aytishicha, islom ilmga chaqiradi, jinsidan qat'iy nazar barcha insonlarni bilim olishga undaydi. Ammo islom ulamolari va Tolibonni qizlar maktablarini qayta ochishga undaganlar boshqacha izoh berishadi. Islomiy ulamo va BBC'ning sobiq teleboshlovchisi Jon Muhammad Bat Hindistonning Darul Ulum Deobandi maktabini tamomlagan yagona g'arblik. U Tolibonning qizlar ta'limi bo'yicha siyosati qabilaviy emas, balki zamonaviy ta'lim borasidagi bir asrlik ziddiyat tufayli shakllanganini ta'kidlaydi. Muammo shundaki, Afg'onistonda qizlar ta'limi va umuman zamonaviy ta'lim dunyoviylik kun tartibiga muvofiq joriy qilingan, deydi u. 1920-yillarda konservativ klerikallar, qabila va jamoa yetakchilaridan iborat koalitsiya islohotchi qirol Omonullohni ag'dardi. U Afg'onistonni turk yetakchisi Kamol Otaturk kabi dunyoviy ruhda modernizatsiya qilishni xohlagan va zamonaviy ta'lim va ayollar huquqlarini himoya qilgan edi. Zamonaviylik va dunyoviylikka bu taqlid qarshilik davom etdi va konservativ klerikallar ayollarning ta'lim va mehnatiga qarshi edilar. Ayollar ta'limiga qarshilik 1978-yil apreldagi harbiy to'ntarishdan so'ng sovetlarga xayrixoh Afg'oniston kommunistik hukumatiga qarshi islomiy muxolifatning asosiy ramzlariga aylandi. Mujohidlar kommunistlarni ayollar ta'limi va ishlash imkoniyatlarini kengaytirish orqali axloqsizlikni tarqatishda aybladilar. Bu Afg'onistondagi konservativ doiralarda qizlarning ta'lim olishiga nisbatan alohida xavotirlarga sabab bo'ldi, deydi Bat. Afg'onistondagi Amerika universitetining siyosatshunoslik professori Ubaydulla Bahir o'tgan yili Tolibon bilan gaplashib, taqiqni bekor qilish harakatida ishtirok etgan. Ammo uning aytishicha, urinish muvaffaqiyatsizlik uchragan, chunki bu taqiq Tolibonning amaldagi oliy rahbari Mulla Haybatulloh Oxunzodaning chuqur mafkuraviy e'tiqodidan kelib chiqqan. Bahirning aytishicha, eng ko'zga ko'ringan Tolibon yetakchilari Pokiston madrasalarida tahsil olgan va shuning uchun qishloq va qabila hayotidan uzilgan. Ular Deobandi maktabidan ta'sirlangan, shuning uchun endi ular afg'onlarga islomning eng qattiq versiyasini majburan tiqishtirmoqda, deydi u. Uning ta'kidicha, qizlar maktablarini taqiqlash Oxunzoda tomonidan qo'llab-quvvatlangan siyosatdir va u Tolibon bosh qozisi Abdul Hakim Haqqoniyning Islom amirligi va uning tizimi kitobini ham ma'qullagan. Ushbu kitobda Haqqoniy Muhammad payg'ambarning ayollaridan biri Savdo bin Zama vafotiga qadar uydan chiqmaganini asos qilib olgan. Bahrining aytishicha, Haqqoniy payg'ambarning ko'plab sohalarda ijtimoiy faol rol o'ynagan boshqa ayollarni shunchaki e'tibordan chetda qoldirgan. Bu fikrni barcha Tolibon yetakchilari ham qo'llab-quvvatlamaydi, ammo hozirgi hokimi mutlaq Tolibon amiri bunga ishonganga o'xshaydi, deydi u. Batni aytishicha, hatto Haqqoniy ham qaysi ishniki qilish ayollar zimmasida bo'lsa, uni o'rganish ham ayollar zimmasida ekanini tan oladi. Umid qilamanki, yaqin kelajakda Tolibon hukumati ayollar ta'limi afg'on ayollarini yaxshiroq muslimaga aylantirishni tushunadi, deydi u. Bu ularga o'z mamlakati farovonligiga ko'proq hissa qo'shish imkonini beradi. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Tom West yaqinda Twitterda afg'on ayollari ta'lim olishi va o'z mamlakatlari iqtisodiyotiga hissa qo'shishi kerakligini aytgan edi. Agar siyosatda o'zgarishlar amalga oshirilsa, bu chet el talabi bilan emas, balki afg'onlar talabi bilan bo'ladi, deb yozdi u.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Tergov izolyatoridan yana bir gumondorning jasadi chiqdi. Ichki ishlar vazirligi qiynoq qo'llanganini rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Shu yilning 13-avgustiga o'tar kechasi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov izolyatoridan yana bir gumondorning jasadi chiqdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra 33 yashar D.U. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 137 moddasi 2 qismi V bandi, ya'ni odam o'g'irlash, 165 moddasi 3 qismi A bandi, ya'ni tovlamachilik va 277 modda 2 qismi B bandi bezorilikda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda marhumning jasadi va yaqinlarining ko'zdan kechirayotgani aks etgan videoda marhumning tanasida qoraygan, ko'kargan joylarni ko'rish mumkin. Marhumning yaqinlariga ko'ra, u 12 avgust kuni soat 21:30 lar atrofida o'z yashash xonadonidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruvi bo'limi xodimlari tomonidan olib ketilgan va uning jasadi 14 avgustga o'tar kechasi Toshkent shahar morgiga berilgan. Ayrim ijtimoiy tarmoq faollari marhumning yaqinlariga tayanib, hozirda gumondorning ushlab ketilishi va so'roq jarayoni aks etgan video yozuvlarni yo'qotishga urinishlar bo'layotganini iddao qilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati Toshkent shahri hududida o'ta og'ir turdagi jinoyatlarni sodir etgan uyushgan jinoiy guruhning jinoiy faoliyatini fosh etish tezkor tergov harakatlari olib borilayotgani haqida xabar berdi. Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi iddaosicha shu yilning 29 iyul kuni soat 22:00 Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasi birodarlar qabristoni xiyoboni oldida 7-8 nafar shaxslardan iborat bo'lgan jinoiy guruh 1986 yilda tug'ilgan fuqaro MR'ni urib do'pposlab, so'ng avtoulovga majburlab o'tkazib, noma'lum xonadonga olib borib, jabrlanuvchini majburan ushlab turib, unga nisbatan kuch ishlatib atgan holda pul talab qilganlar. Shuningdek, jabrlanuvchiga tazyiq o'tkazgan holda Turkiyada bo'lgan noma'lum shaxslardan go'yoki 860 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorda qarz olganligi haqida majburlab tilxat yozib olishgan. Shuningdek, tergov jarayonida aniqlanishicha joriy yilning iyun oyida ushbu jinoiy guruh a'zolari tomonidan tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi fuqaro MR'ni Turkiya davlatida bo'lgan davrda 2 kun davomida erkiga zid ravishda noma'lum xonadonda majburlab ushlab turib, jabrlanuvchiga tazyiq o'tkazish yo'li bilan ota-onasi nomidagi Toshkent viloyati Qibray tumanidagi 300 ming AQSh dollariga teng bo'lgan ikkita hovlini jinoiy guruh a'zolari nomiga rasmiylashtirishga erishganlar, deyiladi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Ichki ishlar bosh boshqarmasiga ko'ra, jabrlanuvchi shaxs ushbu jinoiy guruhning tajovuzlari va tazyiqlardan qo'rqib, mazkur holat haqida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yoki tibbiyot muassasalariga murojaat qilmay kelgan. Biroq joriy yilning 31 iyul kuni sog'lig'i yomonlashganligi sababli shifoxonaga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, o'ng yanoq suyagi sinishi, tanasida ko'plab shilingan jarohatlari tashxisi bilan yotqizilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorligida o'tkazilgan bir qator tezkor tadbirlar natijasida mazkur uyushgan jinoiy guruh a'zolaridan 2 nafari, ya'ni 1990 yilda tug'ilgan UD hamda 1991 yilda tug'ilgan FEHlar aniqlanib qo'lga olingan. Jinoiy guruhning qolgan a'zolarini aniqlash va ushlash choralari ko'rilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi marhum UDning o'limini jigar sirrozi og'ir stadiyasi o'tkir yurak qon tomir yetishmovchiligi bilan izohlagan. Ayni paytda ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'muriyati marhumning o'limi yuzasidan Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan sudga oid tibbiy ekspertizaning endi tayinlanganini bildirgan. Shuningdek, Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi gumondorning o'limi holatini quyidagicha tasvirlaydi. Joriy yilning 12 avgust kuni gumonlanuvchi UDga nisbatan O'zbekiston Respublikasi JPKning 224 moddasi asosida bayonnoma rasmiylashtirish jarayonida u o'zini yomon his qilayotganligini aytib, to'satdan yiqilib, hushini yo'qotgan. Holat bo'yicha tez tibbiy yordam chaqirtirilib, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan, biroq tez tibbiy yordam kelgunga qadar u de hushiga kelmay vafot etgan. Ayni paytda Bosh prokuratura matbuot xizmati hodisa yuzasidan qiynoq fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilmoqda. Bosh prokuratura xabarida aytilishicha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosida 13 avgustga o'tar kechasi vafot etgan D.U.ning ishi yuzasidan bir qator tergov harakatlari o'tkazish zarurati tug'ilganligi sababli holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 206 va 235 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ozodlikning Toshkent shahar prokuraturasidagi manbalariga ko'ra, ish yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruvi bo'limi katta tezkor vakili MM va yana 2 nafar shaxs qamoqqa olingan. 2021 yil iyunida Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili qoshida qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlarni amalga oshirish guruhi tuzilgan. Guruh zimmasiga harakatlanish imkoniyatlari cheklangan va boshqa jazoni ijro etish muassasalarida qiynoqlarning oldini olish, uning oqibatlarini o'rganish masalalari yuklatilgan. Biroq qiynoqlar bo'yicha harakatlar strategiyasini muvofiqlashtiruvchi mazkur vakolatli guruh hozirga qadar Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi binosidagi o'lim bo'yicha munosabatini bildirgani yo'q. Bundan bir hafta avval guruhga boshchilik qiluvchi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili e'lon qilgan hisobotlarga ko'ra, qamoqxonalarda saqlanayotgan shaxslarga nisbatan ruhiy, psixologik, jismoniy bosim o'tkazilganligi yoki boshqa tarzda bosim o'tkazilganligi yuzasidan 125 ta shikoyat kelib tushgan. Ushbu shikoyatlarning 64% yuzasidan xodimlarning xatti-harakatlariga nisbatan o'tkazilgan xizmat tekshiruvlari hamda prokuratura organlari tomonidan olib borilgan tergovga qadar tekshiruv yakunlariga ko'ra o'z tasdig'ini topmagan, deyiladi hisobotda. Hisobotda ayni paytda qiynoqlar bo'yicha 37 ta shikoyat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilayotgani qayd etilgan. Bundan tashqari 8 shikoyat yuzasidan Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 2 bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish haqida qabul qilingan qarorlar ombudsmanning xatiga asosan prokurorlar tomonidan bekor qilingan. 2021 yilning 26 iyun kuni Prezident Mirziyoyevning qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qarori e'lon qilingan, ammo faollarga ko'ra, o'tgan vaqt mobaynida qiynoqlardan o'lim holatlari davom etmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu o'zbekistonlik Abduvali Mamadaliyev. U 14 yildan beri Rossiyada bedarak ketgan 5 nafar farzandini samarasiz izlab kelmoqda.
Moskvaga kelib, bolalar farzandimni istab yurgan edim. 14 yil bo'ldi. Qul bo'lib ishlab, pulini ola olmay yuribdi mana. O'zi ham yo'q, yo'q qotardi.
Namanganlik Abduvali Mamadaliyevning 4 o'g'li va 1 qizi 2009 yilda Rossiyaga ishlash uchun ketib, daraksiz yo'qolgan. O'zbekiston elchixonasi va Rossiya politsiyasi ham qahramonimizga farzandlarini topishda yordam bera olmagan. Shuning uchun u o'zi Rossiyaga kelishga majbur bo'ldi. Abduvali bolalari qullikka tushgani ehtimol ekanini aytadi.
Ahmad degan bir bola kasonsoylik, bir bola olib ketgan. O'zini 4 ta bolasi, meni 5 ta bolam ketib 10 ta bo'lib ketgan. Shular hozirgacha shu Ahmad qulda ishlab yuribdi.
Abduvali Mamadaliyev bir necha bor Rossiyadagi farzandlarining izini topishga muvaffaq bo'lgan, lekin uning aytishicha bolalarini qullikda ushlab turganlar har safar ularni boshqa joyga yashirib olib ketgan.
Men u yerda Ximki shahrida katta chiqindixona bor, chiqindixonada 3 bor topdim bolalarni. Shular olib qochib ketaverdi, boshqa yerlarga olib ketib, ishlatib yuraverdi. U yerda musorni kelib to'kadi, metal, chorli metal, krasli metal, plastmassa, shunaqalarni terib yuraverar ekan bolalar katta joyda, baland joyda.
Abduvali Mamadaliyev 66 yoshda. U Rossiyada farzandlarini yolg'iz o'zi izlamoqda. Uning kundalik xarajatlariga markaziy osiyolik muhojirlar ko'maklashadi.
Assalomu alaykum. Ye, Sarbar Bey kim edilem mi? Sarbar Bey. Çetile mi? Ha. Maşerde, ha? Maşerde oturup başından olamız. 2 saat oturamız dedi.
Qahramonimiz masjid podvalida tunab, kuniga 4 soat uxlaydi.
Namoz vaqtidan namoz vaqtigacha yarim soat, 1 soat uxlamasam bo'lmaydi. Yotaman, uylanaveraman. Astagfirullah, astagfirullahdan namozlarimni o'qiyman.
Xufton namozidan keyin u vatandoshlari ishlagan kafega borib ovqatlanadi. Tungi soat 2 da namoz vaqti kelganda masjidga boradi.
Soat 2 da yana borib namoz o'qiymiz, o'shada uxlaymiz. Namoz o'qilgan joyimizda, podvalida uxlaymiz. Ya soat 8 da chiqarib boradi bizni. 6 da chiqib kelamiz. Yana ko'chadamizda. Buni hech qanaqa gap qilishmaydi. Ishchi desa ishchi berishadi, so'z desa so'z berishadi. Mashinada nima qilishadi? ko'nglimiz to'qdi mana shu tekinga hech qanaqa pul olishmaydi bizlar.
Abduvali farzandlarini izlab Rossiyaga birinchi marta 2016 yili kelgan. U 2 yil O'zbekiston elchixonasi va politsiyadan farzandlarini izlab yordam so'ragan. Ammo ulardan ham aniq javob ola olmadim, deydi u.
Prokuratura bo'ldi, mo'sh tekshiramiz boradi. 5-chi adliyaga boradi. 5-chi adliyada edi o'zbek yo'q ekan, to'jiy ishlar ekan, 100 ta to'jiy ishlar ekan. 100 ta to'jiyning ichida 5 ta o'zbek ham bo'rdi. Uyga boshqa xonada yotqizadi, boshqa nimada, boshqa ish qiladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.